Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu kopīgajām padomām lasījums no mūsu Kunga, Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Jānis. Ieklausīsimies 16. Nodaļā, sākot no 5. līdz 15. Pantam, varam lasīt šādus vārdus. Svētā gara darbs. To es jums no sākuma neteicu, tāpēc, ka biju pie jums, bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā man nejautā, kur tu eji. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums para labu, ka es aizeju. Jo ja es neaizietu, aizstāvis nenākt pie jums. Bet aizgājis es to sūtīšu jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizēju pie tēva. Un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms. Bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder, piedera man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Miļais un labais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies šodien, kad drīkstam pulcēties Tavā namā. Un pazemīgi lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi taču bija, ir un būs nemainīga patiesība. Bet ļaujamies katrs arī šodien to varētu piedzīvot, ka Tavi vārdi kļūst par daļu no mūsu dzīves, par daļu no mūsu nākotnes. To lūdzamies Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties. Šodien jūs noteikti ievērojāt, ka dievkalpojums sākās ar ļoti svinīgu, ļoti cienīgu slavinājumu dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Es domāju, ka šis rīts, kad mēs modāmies savās mājās un ieraudzījām gaismu mūsu logos, tā ir tāda triumfāla dzīvības, dzīvīguma un prieka iemesls, ka šī pasaule tiek apspīdēta ar saules gaismu. Un tas liecina par visu dzīvā esamību un par to, ka mēs dzīvojam. Mēs varam baudīt šo unikālo un skaisto pasauli. Un tādēļ katra diena, katra jauna diena, kas mums tiek dota, tas ir Dieva žēlastības triumfs, triumfs pār iznīcību. Tas ir dzīvības triumfs. Vēl jau vairāk tas ir tāpēc, ka šī pasaule šodien ir apēnota ar iznīcības klātbūtni. Kara ēna, kara šausmas padara nāvi šodien par klātesošu vairāk nekā tas ir bijis mierīgos laikos. Katra cilvēka uzmanībai dienā mēs lasām par negaidītu, kāda cilvēka aiziešana no šīs pasaules, par nāves klātbūtni un tā neprognozējamo raksturu. Kristīgiem cilvēkiem vēl jau vairāk varbūt dzirdot šos Jēzus sacītos vārdus. Atcerēsimies Jāņa atklāsmes grāmatā, viņš saka, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju nomiris, bet es esmu dzīvs. Man pieder nāves un elles atslēgas. Ja es saprotu, ka šajā vietā, kad mēs dzirdējām tikko šos vārdus, mums ir ārkārtīgi daudz jautājumu par to, jo šīs dzīves sarežģītības dziļumi nav pakļaujami mūsu loģiskajam prātam, un mēs nevaram saprast, ka vienlaikus tas pats kungs, Jēzus Kristus, ir tas, kas nosaka gan labās, gan ļaunās lietas šajā pasaulē. Un viņš ir valdnieks, viņš valda par šo pasauli. Bet jūs zinat, miļie, laimīgs ir tas cilvēks, kas izprot šī dižā valdnieka žēlastības klātbūtni savai dzīvei. Tas ļoti kardināli maina visu mūsu dzīves situāciju. Jēzus dievišķība rakstos, kā mēs to mākam ļoti skaisti nodefinēt, ka mēs sakām, jā, viņš ir patiesis cilvēks, viņš ir patiesis dievs, viņš tāds ir, jā. Katrs cilvēks, kas šeit piedzimst šajā pasaulē, pie jebkādiem apstākļiem, ir viņa nolemts un sūtīts šajā pasaulē. Un viņš līdz minūtei precīzi ir paredzējis viņa dzīvi un likteni. Līdz minūtei, sekundei, viss ir paredzēts. Katrs cilvēks nes viņa līdzību, tu esi radīts pēc Kristus tēla un līdzības. Kā Kristus saka, es esmu cilvēku mirušo pirmdzimtais. Tātad Kristus triumfs viņa valdīšanai, viņš ir tas, kurš tur rokās visu šo pasauli. Jā, mūsu pienākums mīļie ir dot šādam Dievam visu godu. Mūsu pienākums un uzdevums ir dot godu un pateikties viņam un paklausīt, lai dāvāto dzīvību mēs izdzīvotu ar prieku. Un es domāju, ka kristīgi cilvēki to piedzīvo. Pat spīti jebkādiem notikumiem pasaulē, mēs izdzīvojam priecīgi savu dzīvi. Jaunajā derībā noteikti mēs visi esam lasījuši, cik ļoti iespaidīgi, cik ļoti iespaidīga bija mācekļu dzīve kopā ar Jēzu. Nu, tur katru dienu notika liela notikuma, ja? Kuriem tie mācekļi nekad nebija gatavi. Viņi vienmēr varēja piedzīvot kaut ko tādu, nu, kas gāja pāri viņu saprašanai. Un, miļie, ja mēs tā uzdodam jautājumu tādos brīžos, kad mācekļi piedzīvoja kādus brīnumainus notikumus, kas bija tas galvenais iemesls? Un kā mēs varam tā kopā savēlkot šos notikumus teikt? Nu, tā bija vienmēr uzvara par nāvi, ne? Tā bija vienmēr uzvara par kādu nāves klātbūtni, vai ne? Nu, sacīsim, dziedināšanas notikumu. Kādu notikumu, ka Jēzus tur staigāja pa ūdens virsu, ka viņš tur Pēteri izvilka pēdējā brīdī ārā no ūdens. Atcerēsimies, tur ir kādi vecāki, kas nāk pie Jēzus un saka, kādai mātei meita nomiris, kādai citai mātei ir dēls nomiris. Un Jēzus viņus piecēja. Nu, citos gadījumos tur ir kādi izsalkuši cilvēki, kuriem gribas ēst, viņi badā. Un Jēzus nāk un pabaro. Vienmēr tā nāve tiek pabīdīta malā. Saprotiet? Katrs evaņģēlija notikums, ko mācekļi fiksēja dzīvodam Jēzus klātbūtnē, viņi juta, ka dzīve svin savu skaistumu. Un ik viens cilvēks, kas satika Jēzu, nāve tika pabīdīta tālāk. Vai tā nebija skaista dzīve? Tā bija ļoti skaista dzīve. Ieklausoties Jēzus vārdos, atklājās dzīvības triumfs pār nāvi. pār visu iznīcīgo. Taču lielākās problēmas mācekļiem sākās tieši tajā brīdī, kad Jēzus saka, mīļie brāļi, man ir jāiziet, man ir jāiet. Un tad viņš sāk runāt par saunām, viņš sāk runāt par augšām celšanos, un jo vairāk Jēzus par to runāja, jo lielākā nesaprašanā viņa nonāca. Viņa nevarēja saprast, kāpēc viņš runā par savu nāvi, viņš taču citiem palīdz, un kā viņš var runāt par savu nāvi, ja viņš citiem palīdz nāvis problēmas risināt. Kaut kā neiet kopā. Kaut kā nav loģiski viss. Atcerēsimies, kad Jēzus bija apdaudēts, kad Jeruzālēmē tur bija pret viņu sacēlušies, un Jēzus saka, mums jāiet uz Jeruzālēmu. Un Pēteris teica, kungs, tikai ne to, tu draud briesmas. Un atcerēsimies, ko Jēzus saka. Viņš saka, atkāpies no manas sātām. Tāda liela apsūdzība, vai ne? Redziet, Dievam kā radītājam ir daudzkārt augstāki nodomi pār cilvēku, pār viņa eksistenci un viņa izaugsmi. Līdz ar to visa šī dzīve, viņai ir kāda nopietna jēga. Es nezinu, ja mēs šodien varētu uztaisīt aptauju. Un es varētu tev pajautāt un pieiet klāt un teikt, mīļais, atbildu šo jautājumu. Kam ir domāt šī dzīve? Ko tu uz to atbildēt? Nu, ko tu varētu atbildēt uz šādu jautājumu? Kam ir dota šī dzīve? Jūs varētu savu variantu uzrakstīt uz papīru un ielikt kabatā. Un tad jūs dzirdēsiet manu atbildi. Mēs varētu salīdzināt. Būtu ļoti interesants atbildes. Ko tu varētu atbildēt uz šādu jautājumu? Un es sacītu, ka ir tikai viena atbilde īsti uz to. Nav variantu. Viena atbilde. Un mēģināsim salīdzināt, kas mums ir izdevies pie šīs aptaujas. Vienīgais iemesls, mīļie. Vienīgais iemesls, kādēļ mēs esam šeit piedzimuši pasaulē, lai mēs kļūtu par cilvēku. Pārsteidzoši? Pārsteidzoši, vai ne? Pārsteidzoši. Vienīgi paliekot saiknē ar Dievu, tu vari kļūt par cilvēku. Tu vari kļūt par cilvēku. Zaudējot šo saikni ar Dievu, uzvar kādi pirmspēki, vai kā Bībele saka, ka cilvēkā uzvar dzīvnieciskais, ja viņš tiek pielīdzināts dzīvniekam. Jūs zināt, kādi ir dabā noteikumi? Dabā vienmēr uzvar stiprākais, pareizi? Ir tā? Piekrītat, ka dabā vienmēr uzvar stiprākais. Tādi dzīvnieku pasaules noteikumi. Tur stiprāk jēd mazākos, un tas ir ļoti normāli. Un Jēzus saka, pie jums tā nebūs būt. Tā kā dzīvo šī pasaule, pie jums tā nedrīkst būt. Jūsu vidū Bībele māca, mīliet vājāk. Palīdziet viņiem. Pagariniet viņu dzīves ilgumu. Nevis saīsiniet. Atceramies visu šādus te vārdus. Pagariniet tā vājākā dzīves garumu. Ir cilvēka uzdevums. Bet kā ir realitātē? Ko saka un ko māca pasaules vēsture? Pasaules vēsture, mīļie, ir kara vēsture. Tā ir apsūdzība cilvēkam un visai cilvēcei, ka mēs esam alkatīgi, proti mēs kultivējam nāvi, mēs nogalinām, slepkavojam. Tā ir civilizācijas ikdiena. Kādi ir sacījuši, ka nav nevienas dienas kalendārā gada laikā kaut kur nebūtu karš uz šīs planētas. Mīļie, tā ir baisa apsūdzība cilvēkam, kas nav cilvēka cienīgi. Jēzus nākšanai pasaulē bija iemesls. cilvēks bez Dieva nav spējīgs pastāvēt. Ja Jēzus nenāktu šajā pasaulē, mēs te būtu izkāvuši viens otru ļoti ātrā laikā. Tas savaldošais spēks, ļaunuma savaldošais spēks, ir tas, par ko Jēzus runā. Mīļie, man ir jāaiziet, lai es sūtītu aizstāvi jums jūsu pašu dēļ. Jūsu pašu dēļ es sūtīšu svēto garu kā aizstāvi, lai jūs izdzīvotu šajā pasaulē. Lai tādi paši kā jūs neapēst. Vienkārši nenobradātu, neiznīcinātu. Es savaldīšu viņus. Un tev pašu arī tai skaitā. Jēzus nāca šajā pasaulē ar piemēru, ko nozīmē dzīvot kā cilvēkam. Un tad mūsu fokus, mūsu acu skatiens ir nevis pievērciens otram. Mums vienam pie otra nav ko mācīties. Mums nav ko tur mācīties. Mēs neesam nekādu piemēru viens otram. Un kā tā ir vilšanās, kad mēs sākam otru cilvēku likt par piemēru, es esmu redzējis ļoti daudz cilvēkus, kas ir pievilušies un zaudējuši jebkādu orientāciju pasaulē. Mūsu skatienam, mīļie, ir jābūt pievērstam Jēzum. Līdzīgi kā mācīgi, 3 gadus gāja Jēzum pakaļ. Un ko Jēzus sacīja? Viņš sacīja, jūs tur vērojat viens otru? Nu, taču ne. Viņš sacīja skatīties, ko es daru. Jēzus mācīja skatīties, ko viņš dara. Un ko viņš darīja? Viņš palīdzēja vājākajiem. Viņš palīdzēja tiem, kuri bija problēmas. Un kur dzīve draudēja saīsināties. Saīsināties. Un kā sauc šo pārveidojošo spēku? Kā sauc? Viņa kā sauc šo pārveidojošo spēku, ko deva Kristus pasaulē? Savu svēto garu, paklausība. Šis maģiskais vārds ir paklausība viņam. Tikko tu paklausi viņam, tava dzīvības spēki, tava rīcība, tava uzvedība, tavi vārdi ir dzīvību dodoši, dzīvību pagarinoši, dzīvību pavairojoši. Ja tu zaudē šo spēku, ja tu zaudē šo svaidījumu, ja tu zaudē šo svētā gara klātbūt, tad ir spalvas pa gaisu. Mīļie, salds vārds ir paklausība. 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 Es gribu, lai jūs šo vārdu ierakstiet savā sirsniņā. Paklausība tam kungam. Ir svētības avots. Paklausība ir gara spēks cilvēkā. Ja tu nevari paklausīt, tevī nav gara spēka. Jūs saprotiet? Ja tev ir spēks paklausīt, tas liecina par gara klātbūtni. Nav spēka paklausīt. Gars nav klātesošs. Tas ir vienkārši. Es kā Bībele to pasaka. Ne jau Raits Šēnets kancelē. Ak, Dievs, ja man būtu tāda gudrība, es varētu pat Salamanu pārspēt, bet es pat, cik melncais naga, neesmu tā vērts. Jēzus kādā brīdī, kad viņš atklājas, tā ir viņa dzīves un mācības kulminācija. Kad viņš sacīja, man ir jāaiziet, lai es sūtītu jums šo palīdzību no augšanas. Es nevaru izstāvēt jums visiem klāt. Es nevaru izstāvēt klāt jums visiem, ko jūs esat sarunājuši, kā jūs esat uzvedušies, ko jūs esat nodarījuši pāri viens otram. Ja man tagad visur vajadzētu būt klāt, man nepietiktu laika pa šo planētu skraidīt, nepārtraukt pie visiem. Es saku, es sacīju, Viņš saka, es sūtīšu jums savu svēto garu. 16. Nodaļā, 7. Pantā ir teikts, tas jums par labu, ka es aizeju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenākt pie jums. Nu, mīļie, ne jau mēs šo pasauli iekārtojuši esam. Nu, ne tu, ne es, mēs te neesam neko iekārtojuši. Dievs te ir iekārtojis pasauli. Viņš sūta savu garu, viņš sūta savu palīdzību, viņš ir ieinteresēts tavā dzīvē, lai tev veiktos. Lai visa tava dzīve būtu viens skaists svinības. Tu gribi priecāties par dzīvi. Es gribu, tu izvēlies pats. Svarīgākā Jēzus mācība, miļie, svarīgākā Jēzus mācība ir mācība par svēto garu. Par svēto garu. Viss, ko mēs te darām, viss, ko tu dari svētdienas dievkalpojumā, ir svaiga gara saņemšanas notikums. Tas ir kā paēst brokastis, kā uzņemt ēdienu, kā pavairot spēku sevi fizisko. Bet gara spēku tu atdabūt tikai šeit. Tikai šeit. Par Dieva klātbūtni cilvēkam mēs topam par cilvēku, jo vairāk mēs atnākam uz šeit. Man bieži vien draudzē kāda cilvēka saka, ko meklē dievkalpojumā. Nu tā kā tā nekas nemainās. Nāku, izsūdzēju grēkus, nākamā nedēļa visa dzīve atkal atgriežas tas pats atpakaļ. Atkal jānāk. Tas sanāk, ka es esmu vienkārši liekulīgs cilvēks. Liekulis. Neko nepalieku labāks, līdz ar to nav jēgas vairāk nekā. Tā ir vēlna mācība. To Sātans saka. To nesaka Dievs. Dievs saka, ka tu būsi svētīgs, ja tavi grēki būs piedoti. Jā, tu kļūdīsies, jā, tu paklupsi, bet es tev piedošu. Tajā ir tā sāles. Paklausībā ir sāles. Paklausībā. Vārdā un sakramentā dots cilvēkam tiek iedots gars. Masīvā veidā tas gars nolaižas pār mums, pār cilvēkiem. Jēzus mācīja trīs lietas šajā pasaulē. Trīs lietas. Es gribu šodien jums izstāstīt par to. Bet aizgājis, es jums sūtīšu aizstāvi. Viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Tātad, mīļi, atcerēsimies. Trīs lietas, Jēzus saka. Grēku, taisnību un tiesu. Un tagad definīcija par grēku. Kas ir lielākais grēku grēks? Jēzus saka, grēks ir, ja tie netic man. Jūs zināt, ka ir... Ja mēs sarindotu grēku skalu pēc kārtas, mēs esam izlasījuši baušļus, ja? Esam lasījuši. Kurš ir pirmais baušļus? Lai paskatīties, kādā prioritāšu sarakstā ir viss sakārtots. Šo prioritāšu sarakstu mēs redzam pirmais baušļus. Es esmu tavs kungs. Dievs, tavs kungs, un tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Ja cilvēks netur savu acu priekšā Jēzu, tas ir viņa vislielākais grēks. Tas ir vislielākais grēks. Tā ir viena lieta, ko Jēzus māca. Otra lieta – taisnība. Un kas tā pa taisnība, par ko viņš māca? Viņš saka, tā ir taisnība, jo es aizēju pie tēva, un jūs man neredzēsiet, un tad es atkal nākšu. Tātad, kura ir lielākā taisnība pasaulē virs zemes? Tur, kur valdība pieņem likumus? Vai tur, kur mūsu pilsētā pieņem pareizos likumus? Vai Briselē pieņem pareizos likumus? Vai Vašingtonā? Kur? Nē. Tavā galvā. Ir lielākais likums, ko tu pieņem savā galvā. Un savā galvā tev ir jāpieņem, ka Jēzus aizgāja un viņš atkal atnāks. Tā ir taisnība. Tas ir likums, ko neviens nevar izmainīt. Lai kā mēs gribētu to izmainīt, mēs neizmainīsim šo likumu. Tā ir taisnība. Un trešā lieta. Trešā lieta. Trešā lieta ir tiesa. Un ko viņš saka par tiesu? Atkal ir jāzina faktus, vai ne? Tāpēc jau ir jālas, mīļie Bībeli. Jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Pa tevi vēl nekas nav teikts. Pa cilvēkiem vēl nekas nav teikts. ir teikts par Sātanu velnu, par Dievu pretinieku, kas sacēlās pret Dievu. Viņa dēļ neorganizēta tiesa. Paraugu prāva. Jūs saprotiet, tā būs paraugu prāva pasaulē beigās. Kā Sātans tiks notiesāts. Te nav nekas teiks, ka cilvēks tiks notiesāts. Bet ir teikts, ka mēs stāsimies Dievu priekšā tiesas dienā. Tas gan ir teikts. Bet notiesāts ir Sātans. Lūk, mīļie, trīs lietas, par kurām jābūt ir lielā skaidrībā. Un tagad es atklāšu vienu ļoti interesantu faktu. Cilvēkam paliekot šajos trīs gara lielumos, no sirds paklausot šīm trīs lietām, notiek cilvēka garīgā izaugsme, ko sauc par cilvēka garīgo spēju attīstību un izaugsmi. Un to nenodrošina cilvēks pats ar savām spējām, varēšanu un nodarbošanos, bet gan Dievs, kas ļauj cilvēkam izaugt. Proti šāds cilvēks no Dieva saņem garīgās spējas aptvert realitāti, pazīt pašam sevi citus cilvēkus, bet ziniet, kas ir pats būtiskākais? Manuprāt, izlasot šo rindkopu, es biju gatavs šodien teikt, ir vērts, ka tu vari uzkāpt kancelē un pateikt kādu šādu lietu. Tā ir svarīgākā lieta, kas priekš manis ir svarīga. Ja zinu, kas tā ir pa lieta? Ka šāds cilvēks, kas paklaus Dievam, kas zina, kas ir grēks, kas ir taisnība, kas ir tiesa, viņš dod šādam cilvēkam ieskatīties nākotnē. Tu spēji ieskatīties nākotnē. Tu spēji prognozēt nākotni. Tu spēji saprast nākotnes notikumus. Viena no vislielākajām vēlēšanām, kas zmīt cilvēkā, kur ir priekškars priekšā, jo mēs neko nevaram pateikt par savu rītdienu. Pareizi? Ir tā? A ko Jēzus saka? Es izlasīšu. Tas mani cels godā, un es ņemšu no viņa, kas ir mans, un jums to darīšu zinām. Viss, kas tēvam pieder, pieder arī man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums darīs zināmas nākotnes lietas. Vau! Wow. Es tiešām, man šī vietā liekas, ka mēs varam piedzīvot, mīļie, kaut ko tādu, kas pārspēja jebkādus priekšstatus par kristietību, jebkādus priekšstatus par ticību Kristum. Gars, kas spēj pārsniegt mūsu dabiskās pasaules robežas, jeb cilvēks, kas ar to ir savienojies un labprāt paklausa, viņš to garīgi apdāvināts, jeb kā Bībelē teikts, viņš neredz, bet tomēr tic. Palīdz cilvēkam pārsniegt viņa intelektuālās prāta robežas. Jūs ziniet, kas ir mūsu lielākais cietums šajā pasaulē? Prāts ir cietums. Cik daudz cilvēku dzīvo cietumā? Paklausīdami savam prātam. Viņi dzīvo cietumā. Viņi dzīvo cietumā. Viņi paši sevi ir ieslodzījuši cietumā, un viņi negrib un nezin, tāpēc, ka viņiem nav bijusi vēlēšanās paklausīt. Paklausīt viņi nav gribējuši. Viņi dzīvo cietumā. Un tu no tā izvairījies, un tu gribi dzīvot brīvībā. Gars, mīļa, tā ir brīvība. Tas liek izkāpt ārā no manām prāta robežām un palūkoties kopā Dievu rītdienā. Palūkoties ar viņa acīm rītdien un zināt, ka mana drošība nav manās rokās. Mana drošība ir viņa rokās. Un ja es esmu viņa rokās, Jēzus saka, neviens nevar izraut viņus no manām rokām. Neviens nav spējīgs izraut no manām rokām tos, kas man paklaus un tic. Vai nav varam? Spriediet paši. Vēl vairāk, mīļais, jums apsolu, ka tur, kas nāk vēl klāt, ir dvēselē ienāk miers. Izlīgums ar Dievu, dziļa ticība un mīlestība uz savu radītāju tiek apveltīta ar bagātīgu dāvanu ienesot mieru. Cik daudz Sātans pūlās traucēt šo mieru. Viņš grib izraisīt skandālus, viņš grib izraisīt konfliktus, viņš grib izraisīt un pazemot mūs katru dienu. Viņš visādos veidos nāk, lai mūs noliktu gar zemi dubļos. Pareizi. Svētais gads nāk, lai ienestu mieru. Lai mēs spētu dot tam triecienu kopā ar Dievu un piedzīvot mieru. Cerība uz Dieva palīdzību visā šajā dzīvē ir gara apsolījums mums, tev un man, šajā pasaulē. Lai kāda nebūtu sagaidāmā nākotne, kas stāv priekšā. Vēlreiz atkārtošu. Lai kāda nebūtu tava, mana, mūsu kopīgā nākotne priekšā. Atceries. Kristus ir kungs pār visu. Pār vēsturi, pār visu tavu dzīvi. Pār katru tavu nākamo dienu, pār visu tavu likteni, pār visu, kas notiks ar tevi, ar mums, ar pasauli, viss ir Kristus rokās. Jo zina, cik droša sajūta ir apzinoties to. Jūs apzinieties, cik liels ir tas, kas to sola? To nesola es. To sola Kristus. Tev, kas tic un paklaus. Jēzus saka, 10. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā 29. Pantā. Mans tēvs, kas man tos devis, neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tie, kas tic un seko Kristum, ir novēlēti Dieva mīlestībai. Un tagad es izlasīšu vienu no visskaistākajiem šodien paredzētajiem rakstiem fragmentu. Noklausīsimies, kā tas skan. Gribi dzirdēt? Paklausies. 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, 17. Pants skan šādi. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Baiļu nav mīlestībā. Pilnīga mīlestība aizen bailes. Fantastiski. Pilnīga mīlestība aizen bailes. Kas tā ir par mīlestību? Tā ir Kristus mīlestība cilvēkam. Ja cilvēks paklausa viņam, cilvēks piedzīvo šo mīlestību, kas viņu būtiski apģērbj. Nevis tajās drānās, kurās tu esi šodien atnācis. Tur uzvilkt visglaunākās drēbes, vislabākās kādas tev skapī. Bet Dievs pats spēj šīs drēbes un iedos tev mīlestības drēbes tādas, lai tu varētu šajā pasaulē dzīvot, priecāties un slavēt viņam. Ar ko mēs šodien sākām dievkalpojumu? Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Es viņu pazīstu. Es gribu viņam pateikties. Es gribu viņam pateikt to, ka man ir uz sirds pateicība viņam. Par to, ka viņš ir šajā pasaulē kungs un viņš ir devis saulainu dienu, kurā es varu priecāties un būt šeit viņa namā. Lai Dievs jūs svētī pie visa tā. Āmeni.